кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жекшемби 24 март. Алдыдагы программабыздын биринчи жарымында назарыңыздарга эксперттер талдайт программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда бул жолу чет элдик өкүл деп таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча кеңири талкуу болот. Ал эми программабыздын экинчи жарымында Казакстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин жакын тууганы шарттуу түрдө соттолгону тууралуу макала болот. Кыргызстандагы ала качуу көйгөйүн өзгөчө өңүттөн чагылдырган бурул аттуу кыска метраждуу тасманын автору менен маекти угасыздар. Ош шаарында аймактык административдик реформа кандайча жүрүп жатканы тууралуу репортаж болот жана кыргыз эл акыны Саргашка деген лакабаты бар белгилүү төкмө Амантай Кутманалиевдин чыгармачылыгына токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Ошентип, жогорку кеңеш чет элдик өкүл деп таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алды. Мыйзамга президент кол коюп күчүнө кирсе, бейөкмөт уюмдарга бир топ талаптар катаалданып, жарандык коомго соққу болот деген чочулуу бар. Документ боюнча жарандык коом, бир катар өлкөлөр, эл аралык уюмдар да тынчсызданып жатышат, бирок анын авторлары мыйзам коммерциялык эмес уюмдардын ишинин ачык айкындыгы үчүн иштелип чыкканын билдирүүдө. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бул жолу мына ушул мыйзамдын тегерегиндеги анын кесепетин жана келечегин талкууладык. Талкууну кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды.
Биздин бүгүнкү талкуубузга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, жарандык активист Адил Турдукулов жана дагы бир жарандык активист Мукай Керимбаев, мындан тышкары Айбек Теңизбай жана Оштон Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева катышып, бейөкмөт уюмдардын аймактардагы пикирин бизге чагылдырат. Анда урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Корозбек мырза, талкууну дароо сизден баштайын. Мыйзам жогорку кеңештин үч окуусунан өттү, президент кол койсо эле күчүнө кириш керек болот. Аталган мыйзам кантип иштей баштайт? Анан бейөкмөт уюмдар эмнеге даяр болушу керек?
Туура бейөкмөт уюмдар дегенде мен бул жерде тактага киргизейин, жалпы бейөкмөт уюмдар эмес, бул чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын аткарган бейөкмөт уюмдарга карата болуп атат. Жалпы эле бейөкмөт уюмдар дегенде бул бүт эле коммерциялык эмес уюмдар кирбейт. Анткени коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам бул үч эле уюштуруктук форманы жөнгө салат. Бул коомдук бирикме, коомдук фонд жана мекеме катарында түзүлгөн эле. Калган буга жамаат, башка уюмдар ал мыйзам менен жөнгө салынбайт жана кирбейт. Мыйзам кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлгандан кийин министрлер кабинети өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинде жоболорду, мыйзам астындагы актыларды бекитет жана ошол эле учурда юстиция министрлиги да ыйгарым укту катары чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын жүргүзүүчү юридикалык жактардын реестрин жүргүзөт.
Процедурасы кандай болот? Күчүнө киргенден кийин каттоо жүрүп баштайбы?
Каттоо процедурасы күчүнө киргенден кийин алгач министрлер кабинетинин тийиштүү токтому жана ошол же баягы өткөрүлүп берилген делегированный болгон ыйгарым укуктары негизде болсо юстиция министрлиги өзүнүн жоболорун бекитет, реестрлерди кабыл алат дагы мыйзам күчүнө киргенден баштап ошол мыйзамдардын аткаруу талабы ишке аша баштайт. Анан деталдаштырылган жол жоболоштурулган жөнгө салуулар болсо бул ошол мыйзам астындагы актылар менен дагы деталдуу жазылып жана жөнгө салынат.
Рахмат. Адил мырза, мына бейөкмөт уюмдарда ар кандай долбоорлордо сиз дагы көп эле иштедиңиз, бул жаатта кабарыңыз бар. Мына коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын кандай тобокелчиликтери бар? Буга чейин кабардар болсоңуз, ошол Адилет укуктук клиникасы дагы маалымат чыгарып, бул мыйзам ошол эле Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшоштугун айтып атат да, сиз кандай тобокелчиликтерин көрүп атасыз?
Абдан кенен ошондой ой тараган, ошол Кремлдин басымы менен бул мыйзам бизде да кайталанып жазылып жатат дейт. Мен буга толугу менен кошулбайм, таасири болушу мүмкүн, бирок эң негизгиси нерсе бул саясий талааны тазалоо десек болот. Анткени 2020 жылы референдум менен башталып, бүт президент ыйгарым укуктарын өздөрүнө алып, бүт бийликти бир колунан бычып алып, анан кийин ошол ага атандаш болгон саясатчыларды, жарандык активисттерди, блогерлерди бийликке карата сын пикир айтпоо шарт түздү десек болот да. Эми ошону кандайдыр бир адалдаштыруу деп коет го, ошону кайрадыр мыйзамдаштыруу жана чектөө киргизүү аракети болуп жатат деген ойдомун. Анткени чындыгында бейөкмөт уюмдар, өзгөчө Кыргызстанда, алар көбүнесе ошол мамлекет аткарбаган абдан мындай элге керектүү, коомго абдан муктаж болгон функцияларды аткарып келет. Бул аргасыздан болгон нерсе. Муну сөз түрдө өзү мамлекет аткарыш керек эле, бирок буга каражаты да жетпейт, дити да жетпейт. Биз сизге окшоп көптөгөн региондорду кыдырып жүрөбүз. Анан айыл өкмөтүнөн баштап мэрге чейин алар баардыгы тең отчет кылат да, эмне аткарды, кандай аткарды депчи. Ошонун жарымысын көбү биз өзүбүз көбөбүз, алар бейөкмөт уюмдар менен чогуу биргеликте түрдө аткарышат да. Ошондуктан бул жерде бейөкмөт уюмдар уттурбайт, бул жерде кыргыз эли, Кыргызстан утурат, өз мамлекеттеги бийлик өзү утурат деп мен баса белгилеп айтып кетмекчимин.
Алек мырза, талкууга дароо сизди кошолу. Мына азыркы учурда эл аралык коомчулук Садыр Жапаровду мыйзамга вето коюуга чакырып атат. Негизи эле президенттин буга чейинки маектеринен аталган мыйзам боюнча ал кишинин пикири азын оолак белгилүү. Ошентсе дагы коомчулук, эл аралык коомчулуктун реакциясынан кийин мыйзамды артка кайтарышы мүмкүнбү деген суроо жарылат. Анан негизи эле ушул мыйзамга эмне муктаждык бар эле?
Абдан жакшы. Азыр Адил мырза айта кетпедиби, Орусиянын изин мен толугу менен көрбөй элемин депчи. Мен Орусиянын изин дагы көрүп жатам, Орусиянын таасирин көрүп жатам. Анткени мына акыркы геосаясий абал Орусиянын тыгыз өнөктөшкөн өлкөлөрүндө ушундай мыйзамдын кабыл алынышына бир муктаждык жана суроо талап жаралды да. Буга мисал катары мен Шойгу мырзанын бир сөзүн билдиргим келип жатат.
Соңку билдирүүсү.
Жакында эле ошол бир билдирүү кылды. Орусиянын так болбой калышы мүмкүн, бирок мындай маанисин жеткирейин. Орусиянын мамлекеттик коопсуздугуна шек келтирген жана коркунуч жараткан нерселер Борбор Азия өлкөлөрүнөн бизге келе жатат деп билдирүү таратты да. Мен ойлоймун, эми Орусиянын эң чоң мамлекеттик аткаминерлеринин биринин ушундай билдирүү таратуусу кандайдыр бир деңгээлде бул мыйзамдын дагы кабыл алынышына болгон бир таасири депчи. Мындан тышкары эми бул мыйзамды сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, дүйнө коомчулугу өзгөчө мындай демократиялык деп биз санаган өлкөлөр бул мыйзамдын кабыл алынышын сынга алып жатат, кабыл алынбоосун абдан катуу суранышты. Мен ойлоймун, президент Садыр Жапаров бул алардын суранычын, алардын сөзүн сөзсүз түрдө угуусу керек. Анткени мына Кыргызстанда акыркы эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылдан бери так ошол эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар тарабынан абдан жакшы чоң иштер жасалып келе жатат. Мисалы, бул жакта жакшы белгилеп кетти, бул мыйзам коомдук жана кандай уюмдарга же болсо кайрымдуулук уюмдарга бир чектөө киргизбейт депчи.
Саламаттык сактоо, илим, ошо социалдык маанидеги
эмелерге, аларга чектөө киргизбейт деди. Жакшы. Бирок биздин коомдо андан тышкары мындай саясий да чөйрө бар да. Саясий чөйрө бар. Эң биринчи кезекте ошол чөйрөнү көзөмөл алдына алуу жана анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу аракети катары мен өзүм байкап жатам да. Мисалы, мына канча жылдан бери өзүм саясий чөйрөдө аралашып жүрөмүн. Мамлекет жасабаган бир топ иштерди так ошол саясий чөйрөдө иш алып барып жаткан бейөкмөт уюмдар азыркы учурда кылып келүүдө да. Мына жакында эле саясий, мына жаштар саясий партиясы катары бизге ошондой бир уюмдар тарабынан жалпы негизи эле саясат боюнча абдан жакшы тренингдер мисалы өтүлдү да. Ал тренингдерди мамлекет өтөбү, өтпөйт, бир тыйыны жок да. Так ошондой аракеттерге, так ошондой ишмердүүлүктөргө бөгөт коюлуусу толугу менен ыктымал да бул мыйзамды эгерде кабыл алына турган болсочу. Эркиндик өтө маанилүү. Уюмдардын ортосунда дагы, уюмдар арасында да, мамлекеттин ичиндеги эркиндик өтө маанилүү да. Эгерде көзөмөлдүү жана алардын ишмердүүлүгүн саясатта ишмердүүлүгүн биз коркунуч катары кабыл алып эгерде тыя турган болсок анда Кыргызстанда жанакындай ар түрдүүлүк жоголот да толугу мененчи.
Рахмат Мукай мырза, эми сизге сөз берели. Чындыгында эле ушул Кыргызстанда ар кандай багытта иш алып барган коммерциялык эмес уюм же болбосо бейөкмөт уюмдардын саны көп. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча ушул Бишкекте эле катталгандардын саны 20,000 чукулдай турганы айтылып келет. Алардын арасында социалдык маанидеги долбоорлор менен ошол эле учурда саясий иштерге кандайдыр бир деңгээлде аралашкан, бул коррупция, демократия боюнча иш алып барган дагы бейөкмөт уюмдар бар да. Анан мыйзам бир катары, ушундан улам мыйзам бир катары долбоорлорго кедергисин тийгизбейби деген чочулуу болуп атат. Буга сиз кандай пикир билдирет элеңиз?
Эми азыр могу коммерциялык эмес уюмдар боюнча кабыл алынып аткан могу мыйзам боюнча негизинен мен мындай төмөндөгүчө пикирге келмекмин да. Азыр биз эгемендүү алгандан бери акыркы мына 30 жылдан ашып калды. Ошондон баштап бизде иштеп жаткан коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдардын жасап жаткан бул билим берүүгө социалдык баягы биздин майыптар менен ошол эле социалдык коргоо жакта жакшы иштерди аткарып келе жатышат. Бирок ошол эле учурда баягы биздин конституцияда деле жазылган да, бул дин мамлекеттик эмеден сырткары мисалы. Ошол эле учурда коммерциялык эмес уюмдар дагы бул саясатка аралашпайт деп ушул жерде жазылып турат да. А бизде тилекке каршы кээ бир баягы уюмдарыбыз биздин баягы үрп адат, каада салтыбызга кыргыздын туура келбеген баягы жат
Европада адашып алдыңыз окшойт. Жана коммерциялык эмес уюмдар саясатка аралашпайт деген мыйзам бар деген
бул. Жок, мыйзам мен түшүнүп атам. Ошол негизде бул баягы кыргызда деле сөз бар го, эсептүү дос айрылбайт дейт. Бул жерде мамлекет айтып атат да, кел ошол сен алып аткан каражатыңды эсебин көргөз. Балким ошол берип аткан донор уюмдарың деле балким андан көбүрөөк береттир. Бул эсеп чотун кылып атат, мамлекети менен иштешип атат, ошол эле учурда налогун төлөп атат, ошол иш берип атат, ошол ишчилерге ар биринин соцфонд төлөнүп атат. Отчет болсо мен ойлойм, ачык болсо жакшы эле болот го депчи. Колдош керек бул мыйзамды, президент кол коюш керек деп ойлойм. Жакшы болот менимче. Бул мамлекет үчүн дагы, ошол эле НКОлор үчүн дагы, баарыбыз үчүн жакшы болот.
Эмне үчүн жакшы болот? Кандайча жакшы болот?
Кандайча жакшы болот деген мен өзүм азыр жогоруда айтып өттүм го, эмне үчүн жакшы болот. Себеби дегенде ошол сиз иштешип аткан донор уюму, сиз ошол бир грант жазасызбы же бир жанагы айтып атпайбы, эркектер менен эркектер үйлөнсө боло берет, же болбосо аялдар менен аялдар, ушундай сыяктуу бар да. Ошол биздин үрп адат, каада салтыбызга мындай жат көрүнүштөр. Европада жакшы нерселер бар, бизге алып келчү нерселер, бизге керектүү. А бирок андай нерселер эмес да, тилекке каршы ушундай нерселер кирип кетип атат.
Азыр ошол кандай уюмдар чет мамлекеттик өкүлүнүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюмдар деп таанила турганын азыр Орозбек мырза бизге жакшы түшүндүрүп берсе керек. Ага чейин азыр биз Гүлгак айымга сөз берели деп атабыз. Гүлгак айым, дагы бир жолу саламатсызбы? Эгер бизди угуп аткан болсоңуз мен суроомду узата берейин. Мына ар кандай пикир айтылды, эгерде мыйзам кабыл алына турган болсо аймактагы бейөкмөт уюмдарга бул мыйзам кандай таасир этиши мүмкүн, сиздин пикириңизче?
Саламатсыздарбы, мен угуп атамбы?
Ооба, угуп атабыз, сиз айта бериңиз пикириңизди.
Жаңы мыйзам кабыл алынса коммерциялык эмес уюмдар, чет жактан алган грант алган коммерциялык уюмдардын баары чет өлкөлүк өкүл деген макам алышат сөзсүз түрдө. Ал деген мыйзамда жазылган, аны деген мыналы министерство юстициянын өкүлдөрү тастыктайт. Анан жанагы саясатка аралашкан аралашпаган деген бул башка берене. Эгерде сен ошол чет өлкөлүк грант, чет өлкөдөн грант алып анан кийин өзүңдүн ишмердүүлүгүңө жүргүзүп аткан маалда ошол саясатка аралашты деген жөн менен сага бийлик органы келип, азыр кайсы бийлик органы келери аныкталган жок, бийлик органы келип ошол заключенияны чыгарып берет да. Сен өзүңдүн ишмердүүлүгүңдө саясатка аралашып атасың деген заключенияны чыгарып берет. Бирок ошол жанагы экология менен иш алып барган, билим берүү менен иш алып барган саясатка бул мыйзамга саясатка катышты деген болбойт деп жазылып атпайбы бир беренелер менен. Бирок эгерде ошол эле бейөкмөт уюм эгерде бир билим берүү мыйзамын талкуулоого катышса анда ал саясатка аралашты деген заключение чыгарса болот да. Эмнеге дегенде саясатка аралашты деген бул бир эле ошол эгерде бул саясатка аралашты дегенде шайлоо менен эле ошол бийликке келүү аракет менен эле байлап койсо анда түшүнүктүү эле. А саясатка аралашуу деген бул деген ошол мыйзамдарды талкуулоо чектөөлөр кайсылар? Мыйзамдагы талкуулоорго чектөөлөр киргизилген, бийлик органдарга кайрылып запрос кылган чектөөлөрдү киргизилген, бийлик органдын рабочий бийлик өткөзгөн рабочий комиссияларга катышып алар менен талкуулаганга дагы чектөөлөр киргизилген. Мындайча айтканда, эгерде мен жылда Ош шаарында бюджеттик угулар талкуулап, бюджет боюнча маалыматты запрос кылсам, эми бул мыйзам кабыл алынгандан кийин мен ал маалыматты ала албай калам. Мамлекеттик жана жергиликтүү орган биз жардам берген жарандар боюнча мага маалыматты бербей коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн прокуратурага барып, эмне үчүн силер мынун укугун чектеп атасыңар, же мэрияга барып эмнеге чектеп атасыңар десек, анда алар мага жооп бербей коюшу мүмкүн да. Жооп бербей койсо башка орган ал органга баа бере албайт. Эмнеге дегенде бул мыйзамга ылайык алар жооп бербей койсо алар менен эч нерсе болбойт, башка органдар менен бийлик органдар менен эч нерсе болот. Эмнеге дегенде биз эми мыйзам кабыл алынса кайрылуу укугунан чектелебиз.
Гүлгакайым, пикириңизге рахмат. Мына Орозбек мырза, негизи эле ушул коомдук уюмдарды, бул мыйзамга каршылыгын билдирген адамдарды жанагы саясий ишке катышты делген берени чочулатып атат. Мына эгерде кайсы бир уюм саясий ишке катышты деп табыла турган болсо, ал чет мамлекеттин өкүлүнүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм, же болбосо чет элдик өкүл деген макамга статус берилген атат да. Саясий иш деп биз эмнени түшүнсөк болот? Аралашты дегенде кандай иштерге барса саясий ишке аралашты болуп эсептелет?
Биринчиден, Айбек мырза, мен дагы толуктап айта кетейин, бул жерде бүткүл эле уюмдар эмес, чет мамлекеттин өкүлүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм, бул чет мамлекеттерден, чет мамлекеттик органдардын, бийлик органдарынан, өкүлдөрүнүн же алардын уюмдардан, эл аралык уюмдардан же жарандыгы жок адамдардан акча каражаттарды, кандайдыр бир мүлктүк баалуулук каражаттарды алып туруп, алардын негизинде Кыргызстандын аймагында саясий ишти жүргүзүүгө катышкан жактар болуп атат. Бул жерге бардыгы кирбейт. Буга чейинки чет өлкөлүк катыштыгы жок, жанагы аныктамага туура келбеген юридикалык жактар алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берет. Бул жерде эми мыйзамдын философиясы, маңызын айтканда, бул жер биз азыр мына Айбек мырза менен Адил мырза да айткандай, биз эгемендүүлүк алдык, өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз курушубуз керек. Биз жаштар, айрыкча биз баардыгыбыз намыстуу болуп, эмне үчүн биз алардын акча келет, анан алар акча келбей калат, анан биз алардын акчасын иштей албай калабыз дештен биз намыстанышыбыз керек биринчи очередь.
Саясий ишке аралашуунун формалары кайсылар?
Саясий ишке формалашууна тизмектеп мына мыйзамдан окуп берейин. Саясий иштин формалары төмөнкүлөр: чогулуштар, митингдер, демонстрациялар, жүрүштөр же пикеттер түрүндөгү, же бул формалардын ар кандай айкалышынын түрүндөгү коомдук иш чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу, коомдук дебаттарды, дискуссияларды, баяндамаларды уюштуруу жана өткөрүү, шайлоодо референдумда белгилүү бир натыйжа алууга багытталган иштерге, шайлоолорду референдумда өткөрүүгө, мониторинг жүргүзүүгө, шайлоо комиссияларын, референдум комиссияларын түзүүгө, саясий партиялардын иштерине катышуу, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарына, алардын кызмат адамдарына ачык кайрылуулар, ошондой эле бут органдардын ичинде таасир этүүчү, анын ичинде мыйзамдарды же башка ченемдүү укуктук актыларды кабыл алууга, өзгөртүүгө, жокко чыгарууга таасир этүүчү башка аракеттер, мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер жана жүргүзүлүп жаткан саясат жөнүндө пикирлерди жайылтуу, анын ичинде заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен жайылтуу, коомдук саясий көз караштарды жана ишенимдерди калыптандыруу, анын ичинде коомдук пикирди сурамжылоо жана алардын жыйынтыктарын жарыялоо же башка социалдык изилдөөлөр жүргүзүү аркылуу бул иштерге жарандарын, анын ичинде жакшы жетелектерди тартуу болуп эсептелет.
Орозбек мырза, бул толук эле чектөө эмеспи? Анткени ошол эле кайсы бир уюм шайлоонун таза өтүшүн талап кылса же коррупцияны жоюлушун талап кылса, бул
мен дагы бир айттым, чет өлкөдөн, чет өлкөлүк орган уюмдардан акча каражатты алып алып же анын өкүлчүлүгү болуп ошол жерде жүргүзгөн уюм жөнүндө кетип атат. Эми бул мындай да, коммерциялык эмес уюмду түзүүнүн тартиптери, мына мен каттоочу болуп да иштеп келген. Бул жерде эмне, коммерциялык эмес уюмдун уставын алайык иш алып барасың, уставына. Уставын ким бекитет, анын уюштуруучусу. Акча каражатты ким берет? Демек, ким акча берсе, ошого жараша устав бекитилет. Ошондуктан айтканда, мындай өз кыргыз жарандарын бириктирген коомдору, башка формадагы уюмдар өздөрүнүн акча каражаттарын ал иштеп жүргүзүлө берет. Ал эми сырттан келген акча ну же башка кандай максатта келип ушул саясий иштерге катышса, бул ошол берене учурда гана бул дал келип калат.
Рахмат. Адил мырза, мына саясий ишке аралашуу эмне экенин бизге Орозбек мырза окуп берди. Бул мыйзамда бүгүнкү күндө ошондой жазылып турат. Сиздин пикириңиз?
Орозбек мырза, ошол мамлекеттик кызматта иштегендерди мекенчи кылып, ал эми ошол бейөкмөт уюмдар же оппозициячыл маанайдагы активисттерди кандайдыр бир ошол четелдик агенттер деп атаганы ошондой маанайда айтканы туура эмес деп эсептейм. Мен өзүм иштегем да.
Формулировкасы бузулган экен. Ошол
маңызын айтып атам. Сиз өзүңүз. Мен өзүм иштегем мамлекеттик дипломатиялык кызматта. Ошондуктан ошол мамлекеттик кызматтын этикасын сактоого үндөйт элем да. Анткени бул жерде терең маселе бар. Биз азыр абдан оор кырдаалда жашап жатабыз, геосаясий согуштар болуп жатат. Кайсы региондорду албайлык, Кыргызстандагы Борбор Азия аймагында дагы көптөгөн мындай факторлор бар, абдан чоочуйта турган. Ошондуктан бизде ошол ар тараптуу көп векторлук саясатты жүргүзгөнгө өзүбүз умтулушубуз керек да. Саясий жактан, информация жактан, идеология жактан көбүнесе басымдуу бөлүгүн Орусия ээлеп келет Кыргызстандычы, аны эч ким тамбайт болуш керек. Ал эми финансылык, экономикалык жактан монополиялык өзүнө статусту Кытай алып берип жатат да. Мынакей биз куруп жатабыз деп атпайбы, Орозбек мырза? Жолдорду силер курган жоксуңар, жолдорду ошол Кытайдын акчасы үчүн куруп атасыңар да. Ошол мамлекет биринчиден өзү чет элдик агент деп аташ керек да, өзүн чанда ошол мыйзамга атайын. Анан кийин сөзсүз түрдө алар бардыгы тең таасир эткенге аракет кылат. АКШ, Европанын бизге жасаган аракеттери сөзсүз бар. Бул ошол жанакы soft power, жумшак күчтүн аракеттери да. Алардын ичинде медиа да болушу мүмкүн. Азаттык да ошондой медиа болуп келди. Мынакей алар үрп адатты бардыгы тең танат, кыстекелерди жайылтат деп айтып келе жатпайбы? Мука мырзачы, биз азыр азаттыкта турабыз, бүт ошол эң негизги үрп адаттын маселелерди, терең маселелерди мен ошол азаттык аркылуу алам да. Тескерисинче ошол чет элдик мамлекеттин, керек болсо конгресстен каржыланган уюм ал ошол биздин тарыхты, маңызын жайылтып жатат да, пропаганда кылып жатат. Менин оюмча бул абдан бизге керек нерсе деп эсептейм да. Биз өзүбүз мазмунду деп ойлонгон, биздин мамлекетке керек нерсе деп ойлогон гана долбоорлорду ишке ашырабыз. Эч убакта чет элдик донорлор кандайдыр бир чагымчыл иштерди жасаганга үндөбөт жана аракеттенбейт. Мен өзүм тажрыйбама аракет кылып жатам да. Мамлекеттик машина, УКМК азыр Кыргызстанда ар кайсы экстремисттердик топтордон келген акчаларды көзөмөлөгөнгө аракет кылыш керек да, радикалдардын акчасында дагы.
Айбек Бейбосунов алып барган эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын толук вариантын сиздер биздин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрө аласыздар. Азаттыктын 24 марттагы таңкы эфири уланууда. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын тууганы шарттуу түрдө соттолгону белгилүү болду. Самат Абишке карата прокуратура 2022 жылдын кандуу каңтар окуясы боюнча кызмат абалынан аша чапкан деген айып таккан. Соттун өкүмү коомчулукта кызуу талкууланууда. Азаттыктын казак кызматына маек курган эксперттер Абишке карата чыккан соттун чечими мыйзамдуулукка каршы келерин билдиришти. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт. Казакстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин энисинин уулу Самат Абиш шарттуу түрдө 8 жылга соттолгонун Азаттыктын казак кызматы Астана шаарынын кылмыш иштери боюнча район эл аралык сотуна шилтеме берип жазды. Прокуратура Самат Абишке 2022 жылдын кандуу каңтар окуясы боюнча кызмат абалынан аша чапкан деген айып таккан. Аны 8 жылга кесип, 10 жыл айрым кызматтарды ээлөө укугунан ажыратууну, бирок жаза чарасын пробациялык негизде шарттуу түрдө чегерүүнү өтүнгөн. Ишти караган судья прокурор бул сунушун толуктолгон. Соттук мекеме ал күнөөсүн мойнуна алганын, кечирим сураганын, үйдө майда балдары бар экенин эске алып, ушундай өкүм кабыл алганын маалымдады. Соттун бул өкүмү коомчулукта
кызуу талкууланууда. Ар рух хак укук коргоо уюмунун төрайымы Бакытжан Терегожина бул өкүмдү чыгаргандар коомчулуктун пикири менен элдин күтүүсүн эске алган жок дейт.
Ну, это вообще, конечно, чувство
гнева. Бул нонсенс, анткени бийликти кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн мамлекеттик төңкөрүш деп аталган аракеттин бардык башка катышуучулары 6 жана андан ашык мөөнөткө эркинен ажыратылган, актоо өкүмдөрү болгон, бирок шарттуу жаза таңгалыштуу. Дагы бир жолу биздин пикирибиз эске алынган жок. Коомдун күтүүсүнө жооп бербеген өкүмдөр чыгарылса, бул кандайдыр бир соодалашуу болуп жаткандан кабар берет. Биз муну далилдей албайбыз, бирок өкүмдүн өзү ушул нерсени айтып турат. Башынан эле улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Карим Масимов жана анын орун басарлары камакка алынып, Самат Абишке бийлик тийбегенде азыркы президент Касым Жомарт Токаев менен экс-президент Нурсултан Назарбаевдин ортосунда соодалашуу жүрүп жатканы ачык эле белгилүү болгон. Эми баары соттолуп, Самат Абишке келгенде эки тарапка тең ылайыктуу консенсуска келишти окшойт.
Январь окуясынан кийин ар кандай социалдык изилдөөлөрдү жүргүзгөн казакстандык социолог, Paperlab изилдөө борборунун эксперти Серик Бейсенбаев сот өкүмү боюнча Азаттыктын казак кызматына буларды билдирди.
Соңгу 2 жылдан бергі енді жаңа Масимовтун сотталгандан кийин башкаларына кандай жаза берилет экен деп биздин азаматтар күткөн болатын жана Самат Абиш арине бул ошол окуядагы басты кейіпкерлердин бири. Энди 8 жыл шартты өкүмүнүн чыгуу бул арине коомдун күткөнү эмес деп ойлойм. Эгерде бийликтин нускасына сәйкес бул шын менен де мамлекеттик төңкөрүш жасоого талпыныш болсо жана Самат Абиштин оган катысы бар болгон жагдайда неликтен ондай былайша айткан кезде жазасы өтө аз катаң жаза колдонулмаган.
Ал эми укук коргоочу январь окуясына байланыштуу иштерди тыкыр көзөмөлдөгөн Евгений Жовтис Абиштин өкүмү соттор бийликке баш ийип турганын көрсөттү деп эсептейт.
Господин Абиш очень сотрудничал со следствием, много что рассказал, но хотел, конечно,
бул чечим Казакстандын сот системасынын ишин көрсөттү. Самат Абиш күнөөсүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташканы айтылды. Бирок бизде өкүм, далилдер же Абиштин иштеги ролу боюнча да маалыматы жок. Ал эми Карим Масимовдун анын орун басарларынын ролу кандай болду? Бардык процесстер жабык өткөндүктөн, январь окуясына кимдер кандай кызматта катышканын божомолдой гана алабыз. Бийлик бул ишти жашыргысы келет. Ошондуктан сот сестери жабык өттү.
45 жаштагы Самат Абиш 2010-жылдан бери Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинде түрдүү жетекчилик кызматтарды ээлеп, 2015-жылы төрагынын биринчи орун басары болуп дайындалган. Бул кызматтан 2022-жылдагы каңтар окуясынан кийин алынган. 2022-жылдын башында Казакстанда социалдык талаптарды койгон тынчтык митингдер өлкө аймактарына жайылып, кан төгүү, башаламандык менен коштолгон. Өлкө президенти Касым Жомарт Токаев чет жактан үйрөнүп келген 20 000 террорист ири шаар Алматыны басып алганын айтып, күч органдарына аларды атууга буйрук бергенден кийин кеминде 238 адам өлтүрүлгөнү, алардын 19 укук тартибин коргоо органдарынын кызматкери экени маалымдалган. Нааразылык акциясына чыккандар террористтер болгонун тастыктаган маалыматын бийлик али күчү жарыя элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктан эфирибизди улантып, эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келсек, Ош шаардык кеңеши аймактык административдик реформанын алкагында кошулган айыл округдардын депутаттары менен алгачкы ирет кеңейтилген отурумга чогулду. Шаардык кеңештеги 45 депутаттын саны эми 117 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы алардын укук милдети бирдей экенин билдирди. Ош шаарына Кара Суу районунун Кызыл Кыштак, Төлөйкөн аймактары толугу менен Нариман, Шарк, Папан айыл аймагынын айрым жерлери кошулду. Реформа кандай ишке ашууда жана шаардык кеңештин ишмердүүлүгү кандай уланат? Ошто кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу серип салат.
Административдик аймактык реформадан кийин Ош шаардык кеңеши жалпы жыйынга чогулуп, мурдагы 45 депутаттын саны эми 117 жетти. Реформага ылайык Төлөйкөн, Кызыл Кыштак айыл аймактары толугу менен Шарк айыл аймагынан Имам ата участогу, Нариман айыл аймагынан Жим жана Жиделик участоктору, Папан айыл аймагынан Акбура 1, 2, 3 жана 4 участоктору кирген. Мыйзам боюнча административдик аймактык бирдиктердин чек арасы өзгөргөндө ал жердеги жергиликтүү кеңеш таратылышы керек эле. Бирок бул пилоттук долбоор катары ишке ашып жатканына байланыштуу депутаттардын ыйгарым укуктары сакталып калган. Айылдык кеңештен шаарга өткөн депутаттардын бири Дилфуза Рахманова мынын аркы ишмердүүлүктөрү кандай болорун айтып суроо салды.
Биз четко вопрос коюп атабыз, а? Биз кандай укуктуубуз на сегодняшний день? Десек бизге четкий ответ бирөө бир башкача сүйлөдү, эми ошол жерде отурган болсоңуз да, башка бирөө башкача сүйлөдү. Поэтому менде дагы түшүнүк жок бул боюнча. Азыр эмне болот, кандай болот? Бизге же түшүнтүрүш иши алып барыш керек. Биз кийин адамдарыбыз топтоп, өзүбүз депутаттарды топтоп туруп, аларга түшүнтүрүшүбүз керек. Но это моё мнение.
Шаардык кеңештин жаңы регламенти иштелип чыга элек болгондуктан сессияда ар кандай пикир келишпестиктер пайда болуп, айыл аймактан келген депутаттар жыйындар залынан чыгып кетишти. Дилмурат Рахманов мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Президентти жарлыгында так жазылып атат. Айылдык кеңештер жоюлду, укук улантуучусу болуп о шаардык кеңешинде өз ишин улантат деп. Бул президент жарлыгында так жазылган. Бирок эме Ата Журт Кыргызстан фракциясынан Мирбек деген бала булар чыгып кетебурсун дегенден кийин биз чыгып кеттик. Биз өзүбүздөн өзүбүз чыгып кетмедик.
Депутаттардын иш алып баруусу жана укук милдеттери жөнүндө маселе аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү жасаган баяннамадан кийин чыкты. Анын айткандарын депутаттар туура эмес түшүнүп алышты дейт Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтык Шайназаров.
Аймактык шайлоо комиссиянын төрайымы түшүндүрүп атканда ал кандай ойду айткан? Ошол мисалы айылдык кеңештен шайланган депутаттар бүгүнкү күндө ошол шаардын депутаты болуп атпайбы? Ошол шаардын кеңеш депутаты. Алар ошол жерден эми эл шайлаган да, ошол айылданчы. Ошол айылдагы элдин көйгөйүн чечет деген ойду биздин АШКнын төрайымы айткысы келди да. Анан эми мынандай туура эмес түшүнүп алышты. Бирок мен мынандай жоопту толук кандай айтып атамын. Айылдык кеңештин депутаттары шаарга кошулган айылдык кеңештик аймактар, ошол жерде шайланган депутаттар бүгүнкү күндө Ош шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланат, толук кандуу бүт укуктарга ээ.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Тынчтык Шайназаров. Шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков депутаттардын укугу тууралуу мындай деди.
Юстиция министрлиги менен прокуратура экөө тең айтпадыбы? Булар бүгүн кабыл алынгандан кийин алар кошулууга макулдук берди. Биз кошо алууга макулдук бердик депутаттар, шаардык кеңештин депутаттары. Мындан кийин булардын уже токтом менен кабыл албадыкпы? Токтом менен кабыл алгандан кийин буларды юстиция министри, юстиция кабыл ал регистрациядан өткөрөт. Өткөргөндөн кийин анан булар толук добуш берүүгө бардык нерсе укуктуу болот деп сиздердин өзүңүздөрдүн көзүңүздөр түшүндү айтпадыбы? Туурабы? Анан кийин эми булар азыр бул жерде добуш берүүгө укугубуз жок экенде деген мааниде ушундай түшүнүшүп анан баардыгы чыгып кетишти.
Административдик аймактык реформанын негизги максаты региондун социалдык, экономикалык жана табигый ресурстук потенциалын сарамжалдуу пайдаланууну көздөөгө багытталган. Расмий маалыматтарга ылайык, Ош шаарында каттоого алынган жарандардын саны 500,000 чукулдаган. Бул убакка чейин Ош шаарынын ичине кирип калган анклавтар толугу менен шаардын карамагына өткөн. Ош шаардык кеңешиндегидей кырдаал Бишкекте да болгон эле. Анда да шаарга кошулган аймактардын эсебинен депутаттык корпус 45-235 көйгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыздар. Бүгүнкү жекшемби, 24 март. Кыргызстандагы ала качуу көйгөйүн өзгөчө өңүттөн чагылдырган Бурул аттуу кыска метраждуу фильм март айында Швециянын Мальма шаарындагы кинофестивалда жана Швейцариядагы эл аралык кинофестивалга катышууда. Анын автору кыргызстандык режиссер, сценарист, Борбор Азиядагы Америка университетинин телевидение кино бөлүмүнүн жетекчиси Адилет Каржоев Азаттыкка маек куруп тасманын маанисин чечмелеп берди. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Адилет, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Сиздин Кыргызстандагы ала качуу көйгөйүн чагылдырган Бурул аттуу кыска метраждуу тасмаңыз бир эле маалда Европадагы эки фестивалга катышып жаткан экен. Ушу сиз Швециядагы фестивалга катышып алып, Швейцариядагы фестивалга бара жаткан кезде орто жолдон Прагада маектешип жатабыз Азаттыктын кеңсесинде. Алгач ушул тасмаңыз тууралуу, анан алгачып аткан фестиваль тууралуу учкай айтып бересизби?
Кубат мырза, саламатчылык, чоң рахмат. Мен дагы ушул жерде Азаттыктын Прагада кеңсесине келип атканымды абдан кубанычтамын. Кыска метраждуу Бурул аттуу кинобуз Интернюстун колдоосу менен тартылган кино. Бул Швециядагы болуп өткөн фестиваль, Скандинавия өлкөлөрүнүн арасынан эң чоң фестивальдардын бири экен. Бул фестивалдын өзгөчөлүгү жаштарга, жеткинчектерге арналган фестиваль экен. 16 жашка чейинки балдар үчүн кинодагы кинону аткарган каармандардын көпчүлүгү балдар, жаштар экен да. Буф деп өздөрү аташат экен. Швейцариядагы фестиваль бул Фрибург шаарындагы Швейцариянын ичиндеги эң чоң фестивалдардын бири болуп эсептелет экен.
Эми ушул тасмаңыз тууралуу кеп кылгым келип жатат. Ала качы көйгөйү негизи кыска метраждуу тасмаларда болобу, коммерциялык фильмдерде болобу, Кыргызстанда байма-бай мындай чагылдырылып келет. Бирок ошо сиздин 14 мүнөттүк кыска метраждуу тасмада бул көйгөйдүн мындай тамырын кыркуу жолдору тууралуу да сөз болуп турат. Тактап айтканда ушул кыздар отуруп эле калбастан мындай кыялына да жетсе болот деген бир абдан бир күчтүү маани камтылган экен. Анан деги эле бул идеяга кандай келдиңиз? Анан тасмада эмнени жеткирейин дедиңиз?
Рахмат суроого. Бул кинонун негизи биз туура моделди көргөзгөн аракет кылдык да. Кандай модель туура болот биз үчүн деп. Ала качуу маселеси Кыргызстанда бүгүнкү күндө деле аябай актуалдуу да. Анан ала качып кеткенден кийин көп кыздар ал баланы сырттан тааныса же тааныбаса деле баягы отуруп калып атпайбы? Себеби үйүнө барса ата энеси тарабынан же туугандар тарабынан же башкалар тарабынан баары бир эмнеле басымга туш келип атпайбы? Басым болот да. Анан ошон үчүн эми кантип жашайбыз, кантип элдин көзүн карайбыз деген сөздүн аркасынан кыздар отуруп калып атат да, алардын тагдырына балта чабылып атат да. Мындайча айтканда биз ошол моделден кетип туура моделди көргөзгүбүз келди. Отурбагыла, ал жактан кеткиле деген сөз. Баягы өзүңөрдүн жашооңор үчүн, өзүңөрдүн укугуңар үчүн күрөшкүлө. Бир гана өзүңөрдүн колуңарда, силер өзүңөр аракет кылсаңар, анан ата энеңер болобу, туугандарыңар болобу, кызыбыз чын эле өзүнүн жашоосунда өзү каалаганда жашагысы келет экен го, биз колдойлу деген жылыштар болот деген ой болуп атат да. Кандай келип калды бул ой? Мындан ошо 15 жыл мурун баягы студент кезде окуп жүргөн кезде бул менин бир таанышым менен болгон окуя да. Анда биз университетте окуп жүргөндө дзюдого барчубуз. Анан ал жерде кыздар дагы аябай көп келчү да бизде университетте. Анан бир күнү эле бир кыз жок болуп кетти. Анан ал кыз менен аябай биз жакшы сүйлөшүп мындай дос катары жүрчүбүз, күрөшүп. Анан күрөшүп дегеним ал кыз чынында жакшы күрөшчү да, дзюдону күрөшүп. Анан баягы университеттин атынан чыккан конкурстарга, соревнованияларга дайыма ошол кыз чыгып турган үчүн ага баягы тренировкасы жакшы болсун деп биздин агай балдарды койчу да.
Ошол балдар менен машыксын деп.
Анан ошол балдардын арасынан бирөөсү мен болчумун да. Анан ошол менен ал биз менен машыгып биз мындай кандайдыр бир жардам берчүбүз да. Анан ошентип жок болуп кетет ал кыз. Кийин эле бир ай өткөндөн кийин кайра пайда болду. Анан ой, кайакта жүрөсүң, эмне болду десем эле ой, мен ушинтип эле Жалал абад калага чыгып кетип калбадыбы Бишкектен дейт. Кандайча калага чыгып кетти? Ушинтип эле 4-5 бала машинадан чыгып эле машинага салыптыр да Жалал абадка кетиштир да түз эле. Анан сен эмне кылдың десем мен эмне кылмак элем, унчукпай бардым дейт Жалал абадка чейин, күчүм жетпейт дейт. Анан эмне болду десе үйгө алып кирди дейт. Алып киргенде эле анан жолук салмай башталып, жолукту көтөрүп келаткан бир жеңге көтөрүп келатыр дейт. Аны алып туруп эле бир жамбашка чаптым дейт. Анан экинчиси алып салайын деди эле аны экинчи жамбашка чаптым эле. Анан ошентип эле өздөрү шок болуп эле түшүнбөй эле калышты дейт. Анан ошентип эле
жолук салынбай калды.
Анан ал жерден кетип калдым дейт да. То есть баягы өзүнүн өжөрлүгү, чеберчилигин көрсөтүп анан бир четинен күлкүмүштүү окуя болгон. Ошентип анан кетип калыптыр да. Биз ал убакта жаш кезде каткыр күлүп эле ошо менен бул окуяга баягы унутулуп эле калган негизи. Анан көп убакыт өткөндөн кийин анан баягы эсиме түшүп ушуну кино кылып тартса болот экен деп анан тартканбыз да.
Ошол негизги ою көрүп атып абдан жакты. Анткени ала качы көйгөй көп чагылдырылат. Ал жерде адатта аял заты бир алсыз позициядан көрсөтүлөт, отуруп калды, андан башка аргасы жок дегендей. Албетте көрүнүш албетте айыпталат фильмде, бирок ошентсе дагы сиз тарткан кыска метраж тасмада мындай күчтүү тарабынан көрсөтүлгөнү, анан ошол окуяга кабылгандагы ошол кыздын сезимдери абдан жакшы чагылдырылган экен. Анан бурул деген аты да мага абдан кызык болду. Бул эмне үчүн бурул деп атадыңыз? Анткени кыргызда негизи бурул, токтосун, токтайын дегенде албетте үй бүлөдө ушу эркек баланы күткөндө коюлуп жүргөн учурлар болгон. Албетте бул дагы натура экенин азыр түшүнүп аткандар бар. Анан бирок ошол эле маалда бурул деген ат бир ушул көйгөй чечилсин, мындан өтөлү ушул маселе бүтсүн дегендей дагы бир маани камтылабы деген ой келди.
Осы негизи аябай туура баамдадыңыз. Себеби бул кинодогу бурулдун аты жөнү анын үй бүлөсүндөгү баланын жоктугуна чечеси жок. Ага андай деле бир чоң басым жасаган жокпуз да. Ооба, үй бүлөздө бурул бар, анан анын кичинекей сиңдиси бар, эки кыз бар, бирок көп кыз эмес. Аны ата энеси деле айтпайт. Жок, атасы айтат, атасы айтат, бала болсо да бир жөн эле анан күрөшсө болот эле деген сыяктуучу. Бирок ошентсе деле чоң басым бурулсун, анан башка бала келсин дегенге биз андан алыс болгонбуз да. Негизи сиз баамдагандай чын эле ушул көрүнүштөр токтосун, ушул көрүнүштөр бүтсүн, анан башка тарапка бурулсун, элдин мамилеси бурулсун, элдин ою бурулсун, көз карашы бурулсун деген нерсени мындай бир ойлогонбуз да.
Берели дегенсиз. Анан эми дал ушул тасма Европада фестивалдарга катышып атат. Мына Швециядагы ушу жаштарга арналган жаш актриса, актерлор, режиссерлор тарткан фильмдердин катарына кошулуп көрсөтүлүп атат. Анан кандай реакция болду? Мисалы, биринчи маалымдоодогу фестивалдан кийин кандай реакциялар айтылды?
Бул дүйнөлүк премьера болду, ошол маалымдоодо биринчи жолу көрсөтүлдү. Анан жана айтып кеткендей өзгөчөлүгү жаш балдар экен. Мен театрга кинонун алдында кирип барсам 90% жаштар отурат да. 16, 15, 14 жаштагы жаш балдар, кыздар отуруп ошолор көрүп атышыптыр. Анан бүткөндөн кийин аябай таң калып сурашты. Көпчүлүгүнө бул көрүнүш мындай жат өөн учурады да. Кантип ушундай да болобу? Анан эгер калып калса эмне болот эле деп сурашты да. Калып калса бүттүбү, жашоо токтойбу же эмне болот? Булар үчүн бир чет алганда бир экзотика сыяктуу көрүнөт экен. Негизи мындай глобально караганда баары эле түшүнүп атат. Адам укуктары өзгөчө, гендердик укук, аялдардын укуктары, кыздардын укуктары экенин түшүнүп, баамдап көрүп, анан реакциялар аябай жакшы. Жакшы реакция болду. Бүткөндөн кийин да келип рахмат айтып, аябай жакты, аябай жакшы теманы көтөрүптүрсүз жана өзгөчө ошол финалы. Финалы жагып атат деп, модель, туура модель болуп атат деп ошонусун жактырып атышат да. Анан бул жерде дагы күрөштү кошуп кеттик да. Анан Кыргызстанда мына өзүңүздөр билесиздер, кыздар, кыз келиндер күрөш аябай күч албадыбы? Олимпиадада кыргыз тарыхында биринчи жолу балдар эмес, кыздар медаль утушту. Ошолор баштады, ошолор жолду ачты. Мына дагы күтүп атабыз быйыл Париж Олимпиадасына. Ошого дагы бир биз байланыштырганбыз да спортко.
Негизи бизди маегибизден түшүнүп калды окшойт. Биз анчалык спойлер деле кылбайбыз деп ойлойм, бирок эң башкысы ошол Кыргызстандагы ушу күрөшкө кызыккан кыз ала качуунун курмандыгы болду, бирок ошол жерде алсыз болуп калбай, күчтүү болуп жеңип чыккан учурду баяндаган фильм деп биздин окурмандарга, угармандарга мындай түшүндүрө кетсек болот. Анан сиз кыска метраждуу тасмалардан сырткары документалдуу, даректүү тасмаларды тарткан режиссер катары белгилүүсүз. Буга чейин мисалы бир топ документалдуу тасмаларыңыз менен дүйнөнү да кыдырып келген болчусуз. Мисалы Сүлүктүүдөгү кенчилердин оор мындай жумушун чагылдырган Кара вагон, белгилүү хирург Эрнис Акрамов тууралуу Рахмат доктор аттуу тасмаларыңыз ушу бир катар байгелүү орундарга ээ болгон. Буга чейин журналисттер жазып жүрүштү, дипломдук ишиңиз катары ушу тарткан дипломдук ишиңиз э Сарой. Ал дагы бир катар өлкөнү кыдырууга жетишти. Анан учурда бир топ режиссерлор коммерциялык фильмдерге басым жасап жаткан шартта, анткени алар көбүрөөк киреш алып келет эмеспи? Сиз эмне себептен ушу даректүү тасмаларга көбүрөөк көңүл бөлүп жатасыз?
Биз буга себеп баягы университетте окуп жүргөн кез себеп болуш керек. Себеби
Кыргыз Түрк Манас университетин,
Кыргыз Түрк Манас университетинде 4 жыл окудум. Ошону бүтүп атканда баягы дипломдук иш тартыш керек да. Анан эмнегедир ушу документалдуу иш тартсам, даректүү иш тартсам деп ойлочумун да. Анан себеби жакыныраак болот, анан бир чети да оңоюраак деп ойлочумун. Албетте оңой эмес экен, сразу айтып коеюн. Негизи менин колуман чын эле баягы коммерциялык кино тарткан келбейт деп мен өзүм ушинтип сезем да. Аны дагы мен ушул жерден айтып кетким келип атат. Баягы коммерциялык кинону мен жамандап же аларды басынткым келбейт. Себеби аны дагы туура тартып, аны дагы баягы ишти туура аткарып, анан баягы башкы максат акча табуу болуп атпайбы? Ошону кыла алган адамдар, булар чоң специалисттер, мыкты режиссерлор. Аны дагы бүт адамдын колунан келе бербейт. Ошондуктан алардын дагы өздөрүнүн жолу бар. Биздин жолубуз эми бул фестивалдарга катышуу, башка өлкөлөргө көрсөтүү, башка өлкөлөрдөгү режиссерлор тарткан, ошолор менен таанышуу, ошолор менен баарлашуу. Негизи эле директтүү тасма мага көбүрөөк жагат, себеби бул жерде реалдуу жашоо, анык каармандар жана чыныгы сюжет, чыныгы окуялар ошол жерде болот да. Ошон үчүн директтүү тасмага көбүнчө басым жасайм, өзүм да ошого ыктап турам да.
Анда ишиңиздерге ийгилик, сизге чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Кесиптешим Кубат Касымбеков, Борбор Азиядагы Америка университетинин телевидение кино бөлүмүнүн жетекчиси Адилет Каржоев менен маектешти. Кыргыз эл акыны Саргашка деген лакабаты бар белгилүү төкмө Амантай Кутманалиевдин эки китеби жарык көрдү. Амантайдан Ак санат китебинде анын терме санаттары, айтыштары, жоктоолору камтылса, Аалам санаты аталган эмгегинде дүйнөгө белгилүү даанышмандардын афоризмдеринин кыргызча ыр түрүндөгү котормосу кирген. Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында Азаттыктан каарчыбыз Максат Жангазиев төкмө акын менен жогорудагы эки китеби жана жалпы эле чыгармачылыгы тууралуу маек курду.
Башкача болдум аңгемең, амадан элүүгө чыгып кал делең, жетимиште карыйтко сен азыр жеттигип калган чал белең.
Арбаңыз Амантай ага, мына Нооруз майрамын утурлай жакшы самалка күбө болуп атабыз. Эки китебиңиздин бет ачары бири өтүп атат, Амантайдан Ак санат, анан Аалам санаты деген. Деги эле ушул санат жөнүндө сөз болгон китептердин ичинде эмне бар, ошону айтып өтсөңүз.
Санат деп эми жалпысынан айтылганда санатка баары эле кире берет экен. Ошол илгерки ооз эки маданиятта айтылгандай, баягы ыр санат бар, сөз санат, макал терме, баягы элдик нерселердин баары санат болуп аталат турбайбы? Муну Амантайдын Ак санат деп, мен буда ошол өзүмдүн ырларым, термелерим, айтыштардан кирди, поэтикалык саптар эмелер бар, поэмаларым. Илимдер академиясы ушул өзү азыр отурган жер. Ушул жердеги Чыңгыз Айтматов атындагы тил адабы борбору бар эмеспи? Ушул жердин көмөгү менен негизгиси баягы өзүбүздүн Манас театрыбыздын баягы каржы көмөкчүлүгү менен чыгып отурат. Эми азыркы заманда билесиң, китеп чыгарыш деле өзү жеңил иш эмес.
Ал эми экинчи Аалам санатында эмне бар?
Бул баягы кыскача учкул ойлор болот эмеспи? Баягы дүйнөлүк белгилүү даанышмандардын, акылмандардын сөздөрү. Анан ошолор деле баягы элдик биздин акындык төкмөлүк стилге салып, баягы уйкаштырып, Аалам санаты деп ат менен кирип калды. Андан тышкары мунун ичинде казак элинин дагы муну эс даулеттин Кара пыйма деген, Кара чокой деген поэмасы бар. Анан казактын жанагы Асылбек деген белгилүү пародист акын киши бар, ошонун дагы пародиялык ыр саптарынын дагы өздөрүнүн баягы белгилүү акындарына жазган пародияларынын дагы эмелери бар,
котормолору
ушундай.
Мындан бир канча жыл мурун, адашпасам 2019 дейм, ушундо 50 жылдык мааракемди белгилеп бир чоң концерт өткөрөм деп аттыңыз эле. Андан бери да бир топ убакыт өтүп кетти, анан убакыт сап чыкпай атабы?
2 жыл 3 жыл болду 50 жылдыгымды өткөзөбүз деп, ошол бир жана пандемия дагы коронавирустун учурларына дал келип калып, анан ошон менен ал өтпөй калган. Мен быйыл 55 чыгып атам дагы, көрөбүз. Чыгармачылык ушул филармонияда иштегениме быйыл 37 жыл болот. Анан эми 35 деп коелу, 2 жыл студиясында баягы окудук дегендей.
Анан Амантай ага ушул улуттук филармония дегенде эле баягы каймактар эске түшөт да. Биздин ошол улуттук баалуулуктарды көтөрүп жүргөн эмне бир таланттардын ордосу десек болот. Анан ал жерде иштөө эми ар бир таланттын маңдайына жазылган эмес да. Анан ушул улуттук филармонияга келген күндөрүңүздү дагы бир эскерип берсеңиз, ошол эстекеге шакирт болгонуңузду.
Филармонияга 87-жылы келдик. Ага чейин эстекең менен ошол алар гастролдо жүргөндө жолугуп, айылдан баягы концерт коюп барышып, ошондо чакыруу болуп, анан бияка келгенбиз. Ошондон бери карай студиясында окуп, бир эле мезгилде филармониянын элрис эстебиз тобун эстекең өзүнүн группасына кабыл алынган. Бир топ элдик таланттар зал каралар шайырлар менен көгүн көзөтүп кетти. Иштештик. Ал убакта баягы төрт эле төкмө калды деп эстекем, ашкем, тукам замкең болуп дагы ошондой бир элде суроолор болуп жаш балдар чыкса, келсе ушул чөйрөк акындык уланса деген учурларда келип бир чети кийинки заман баштоочуларынан да болуп калдык. Мен келген жылдар ошол Абдулла Нуралиев агабыз жаңын келип ошол филармонияда иштешип жүргөн экен. Ошондон бери карай келатабыз. 35 жыл болуп калыптыр быйыл.
Ушул арада сиз өзүңүздөн кийинки муунга бакыйга мустат болдуңуз. Саргашка деген кыргыз айт чүндөрүндө атыңыз бар, өзүңүздүн ордуңуз бар. Бул оңой эмгекти талап кылбадыбыз керек.
Ошол эгемендиктин алгачкы жылдарында ошол бир жакшы иш кылган мына айтыш коомдук фондунун ачылып калганы, Садык Шернияз бир чоң меценаттык иш кылып акындардын баарын чогултуп ошол жерге кийин айтыштарды өткөзүп ошол бир жакшы иш болду да. Ошондон баштап анан акындардын баягы жаңы доордун акындары чыгып анан ар жагы улана баштады. Менин да биринчи китебим мына айтыш коомдук фондунун демөөрчүлүгү менен Саргашканын санаты деп 2004 чыккан. Ошо ырлар, термелер, дастандар болуп анда тиги раматлык Элмирбек Иманалиев өзү редактор болгон биринчи. Олжобай Шакир түзүүчү болгон биринчи китебимди. Ошол жерде ошондо Рыспайлар иштечи ошо ред коллегия болуп Балбай Алагышып белгилүү залкарыбыз музыка бет баш сөзү менен ошо биринчи китебим жарыкка чыккан. Эми мына Манас театрыбыздын ачылышы дагы өтө чоң жаңылык болуп атат. Мына театрыбыздын дагы курулуп бүтүп жакын арада театрыбыздын ачылышы болот. Ушулардын баарынын алдында да мондай бир ийгиликтер анча мынча элге журтка рахмат ушул бир Кудай берген талант тартуулап келатабыз.
Азыр чалыгып аман кала элек чабытынан жана элек чамдагын амантайым деп чамдагын Саргашка деп элдер чабышат колум мага көп.
Урматтуу угарман, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышынан сиз белгилүү түркмөн акын Амантай Кутманалиевдин маегин тыңдап жатасыз. Эл акыны чыгармачылыгындагы соңку жаңылыктар жана жалпы эле кыргыз айтыш өнөрүнүн айланасында кеп курууда берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Амантайга ушул Саргашка деген сиздин лакабатыңызды айтылуу акын Ашрал Айталиев койгон деп айтышат. Анан кыргызда баягы мыкты жорголорго, мыкты күлүүгө аргамактарга ысым коюлат окшойт. Анан биздин түркмөн акындардан Коргоолду бештин бири дешчи экен, кадимки калыкты кара жак дешчи экен, Токтогулду Торкой таңшык Токтогул дечи экен, Арстанбекти Булбул дечи экен,
Эшмамбет төрчүнүн тулгарасы деген. Баягы ошондой кайманат берилип келген ошол калык акиптин дагы эки эмеси дастанчы акын окуучусу белгилүү Кара Кунан, Сары Кунан деп Кадырбек Сагынбек деген балдарына да ат коюлуп келген. Мага ошол Ашкең Саргашка деп коюп 2000-жылдары ошондон баштап эле өзүмдүн атымда көп айтылбай Саргашка Саргашка деп келди.
Анан Амантай ага, сиздин ушул жалындап турган жаштык доороңуз ушул союз учуруна туш келди да. Ошол союз учурундагы кыргыз айтыш өнөрү менен бүгүнкү эгемен доордогу кыргыз айтыш өнөрүнүн айырмасы кандай болду? Кандай багыттарга өстү? Дагы өкчүктөр эмне болду?
Ар бир доордун баягы Исмаил Боронцоев атактуу акын залкардын көрсөткөндө ушу элдин көп айткан экен, акыркы магикан болду. Төкмөлүк өнөр ушуну менен токтойт го, мындан кийин эми жазма сызма адабият пайда болуп калды деп. Анан бирок Айтматовдун бир интервьюсунда бар экен, баары бир ар бир доордо өзүнүн заманына жараша баары бир уланат. Ушул өнөр мындан дагы Замирбек Үсөнбаевдин бир эмесинде айткан, тиги төкмөнүн уулу төкмө деген телеберүүдө ошол киши айткандай, эми элдин уусугуру эмес экен, эл ичи өнөр кенчи дейт экен. Ошонун арты менен дагы ушул айтыш коомунун дагы чоң иш аракети менен жанагындай бир айтыштар, эл аралык конкурстар 16 жолу өттү казак кыргыздын. Анан айырмачылыгы эми заманга жараша да. Илгерки эми союздун учурунда көп учурда баягы тоталитардык учур болуп кичине көп нерсени ачык айта албаса, азыркы биздин заманда болсо каалаганын көргөнүн критикалап сындап коомдо болуп аткан окуяларды замандын агымын барын алгандар ташып атам.
Аман бир болсом жашпашым жоготуп ала жастадың бул жерде кыргыздың сары кашкасын.
Өзүңүздөн кийинки муундагы төкмакындарга көз кырыңызды саласыздай мустат катары баа бересиз. Анан өзүнүн үнү бар, өзүнүн жөнү бар. Эртең келечекте ушундай устат боло турган дарамети бийик акындар келе атабы?
Ой, жакшы акындар келе атат. Азыр аттарын айтсаң эми акындар көп эле, бирин айтсаң биринин атын унутуп кетпейин. Жалпысынан алганда кыздарыбыз дагы, балдарыбыздан дагы сонун акындар азыр чыгып келе атат.
Азыркы учур доору мындай универсалдуулукту талап кылып атпайбы? Эми өнөр адамы башка да иш кылып кетип атат, антип эле болбой атат да. Анан сиз эмне иш кылып атасыз? Үйдө кимсиз?
Башка ишим деле жок. Мен ошол ушул бюджетный келем мен башынан бери. Филармонияда жарым ставкада иштейм. Анан Манас театры ачылганда кийин анан бул жака да толук штатка ушул Манас театрын өтүп алгам. Бирок филармонияда дагы жарым ставкада иштейм. Айтыш коомдук фондунда болсо насаатчы баягы устат акын катары ал жерде 10 күндө бир жанагындай акындардын жыйынына барып балдарга акыл кеңеш насаатымды айтып турам. Ошол анан эми айлыгым менен ошол балдарым, келинчегим иштейт, өзүнүн жумушу, ошону менен оокат кылып атабыз.
Эки уулуңуз бар экенин айтып калчу элеңиз, анан сиздин өнөрүңүздү уулагандар боло атабы ушул уулдардан?
Эмир Байтур деген эки уулум бар. Эми кичинекей кездеринде ырларды жатка айтып адабиятка жакын ушундай болчу. Эми булардан азыр байкан элек, анан жаш эле, балким дагы көрүнүп калар, билбейм. Эми азырынча
өзүңүздүн ата тектен
бар. Менин өзүм атам мыр жазган киши болгон. Жамакты кадимкидей айтып ашта тойдо жамакта ырдап токтогул деген киши, аты да токтогул. Негизи азан аты Бек мырза экен. Анан ошо бир жамак айтып эл арасын ырдап жүргөндөн улам аны баягы мен Сарыгашка дегенде ал кишини токтогул деп койчу.
Урматтуу угарман, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышынан сиз белгилүү төкмакын Амантай Кутманалиевдин маегин тыңдадыңыз. Эл акыны чыгармачылыгындагы соңку жаңылыктар жана жалпы эле кыргыз айтыш өнөрүнүн айланасында кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми назарыңыздарга кадырман угармандар, Азаттыктын Сөз дайра түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болоор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси буш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегендин маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне эле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороонду күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылап кызырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү, ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корус, өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт жана башка.
Шайлообек Дүйшеевдин кезектеги сөз дайра болду. ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун жекшемби 24 марттагы таңкы эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баарын сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Видео репортаждар, талкуулар, түз эфирлер YouTube-тагы каналыбызда. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.